Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă începeți ziua alături de Moldova la ora 7. Suntem în zi de marți, 29 decembrie și mai avem zile numărate până la finele acestui an. La microfon de Ana Răileanu și Veceslav Tutunaru. Pentru astăzi, meteorologii moldoveni anunță ceață, vreme posomorâtă și ploi în cele mai multe zone ale țării. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență, mai ales din cauza vizibilității reduse la drum.
Maxima va ajunge astăzi până la 8 grade, mai ales în localitățile din sudul țării, la Cahul și Comrat. În nord, de la Bălți la Briceni, vor fi 0 grade, iar în capitală și împrejurimi se așteaptă o medie de 3 grade Celsius.
Partenerii occidentale ai Republicii Moldova urmăresc cu atenție evoluțiile de la Chișinău, declară într-un interviu pentru postul nostru de radio șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Masolin.
Oficialul european atrage atenția că țara este în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că autoritățile moldovene mai au restanțe în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, reformarea justiției și combaterea corupției.
Interviul emisiunii peste câteva minute alături de șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Masolin.
În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan se arată sceptic față de un eventual program național de vaccinare anti-COVID.
În vreo 3 luni, primele doze de vaccin anti-COVID vor ajunge în Republica Moldova, iar din toamna anului 2021 ar putea să înceapă un program național accesibil de vaccinare. Ar trebui să ne vină niște vaccinuri de la Alianța Globală pentru Vaccinuri și din România. Dar e limpede de pe acum, acestea vor fi insuficiente și statul va trebui să cumpere restul vaccinurilor.
Realitatea sanitară surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua a ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petio Petkov, astăzi despre stațiunile bulgare, care au deschis sezonul de iarnă în așteptarea turiștilor din țările vecine. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Dimineața, la microfon Ileana Giurcăscu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine și în această dimineață. Președintele României Klaus Iohannis face o vizită la Chișinău marți, fiind primul demnitar străin care vizitează Republica Moldova după instaurarea președintei Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al președinției de la București, vor fi discutate, citez, aspecte concrete referitoare la sprijinul României pentru cetățenii Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. După cum se știe, România, membră a Uniunii Europene, a început de duminică vaccinarea anti-COVID cu vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, același vaccin care a fost cumpărat de întreaga Uniunea Europeană pentru început. Cei doi președinți, Klaus Iohannis și Maia Sandu, vor semna și o declarație comună prin care se urmărește consolidarea parteneriatului strategic bilateral, reafirmând relația specială dintre București și Chișinău, se mai arată în comunicatul președinției române. Este prima vizită a lui Iohannis la Chișinău din 2015, când încă era președinte Nicolae Timofti. Președinta Maia Sandu a declarat în urma consultărilor purtate luni cu fracțiunile parlamentare că va anunța în câteva zile ce soluție preferă pentru dizolvarea Parlamentului și convocarea de alegeri parlamentare anticipate. Vorbindu-le jurnaliștilor într-o conferință de presă luni seară, Sandu a spus că a făcut 2 constatări în urma discuțiilor. Nicio formațiune parlamentară nu se consideră parte a vreunei majorități parlamentare și, în același timp, toate sunt de acord cu nevoia anticipatelor, având însă păreri diferite numai în privința datei la care trebuie să aibă loc aceste alegeri și a modului cum se va ajunge acolo. Președinta a mai criticat faptul că mai mulți membri ai guvernului în exercițiu, inclusiv premierul Ion Chicu, nu vor să asigure interimatul la guvernare după data de 31 decembrie. Într-un interviu cu Europa Liberă, Mihai Popșoi, unul din liderii PAS, a declarat că soluția pentru anticipate ar fi autodizolvarea Parlamentului. Alexandru Slusar, liderul fracțiunii Platformei DA, a reafirmat tot într-un interviu cu Europa Liberă că partidul său vrea anticipate cât mai repede, dar că situația complicată din acest moment, sanitară și financiară, face necesară funcționarea unui guvern interimar. Corneliu Furculiță, liderul celei mai mari fracțiuni parlamentare, cea a Partidului Socialiștilor, vrea alegeri anticipate, dovadă a spus el că partidul este cel care a provocat actuala demisie a guvernului Chicu, dar convocarea acestor alegeri trebuie să respecte prevederile Constituției. Într-un interviu cu Europa Liberă, Furculița a precizat, citez, sau Parlamentul nu aprobă nicio decizie în decurs de 3 luni, sau Parlamentul nu aprobă candidatura la funcția de prim-ministru înaintată cel puțin de 2 ori de către președintele țării. Eu nu cunosc alte prevederi în Constituție pentru a dizolva Parlamentul, a declarat Furculiță în interviul cu Europa Liberă.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Șeful diplomației Uniunii Europene a declarat luni că mass media din Rusia ar răspândi informații false despre vaccinurile împotriva COVID-19 european și american în țări în care vrea să-și vândă propriul vaccin împotriva coronavirusului. Asemenea, relatări sunt aparent îndreptate spre țări unde Rusia vrea să-și vândă propriul vaccin Sputnik, a scris Josep Borrell, observând că aceste acțiuni amenință sănătatea publică în contextul pandemiei de COVID-19. El nu a furnizat exemple însă. Moscova a respins în mod repetat aceste acuzații și susține că vaccinul său Sputnik este vizat de o campanie de dezinformare în străinătate. Liderul Belarus, Alexander Lukashenko, a anunțat luni că adunarea națională formată din delegați care nu au fost aleși va fi convocată în februarie, pentru prima dată din 2016, ca parte a planului de reformă perceput de critici drept o tactică de a trage de timp pentru a depăși actuala criză politică. Lukashenko a oferit puține detalii, dar a spus că deciziile de a redistribui o parte din atribuții ar putea fi luată la o reuniune a adunării naționale. Un organism politic fără nicio putere, dar despre care Lukashenko a spus că ar putea primi prerogative în curând. Acest organism se reunește de obicei la fiecare 5 ani și aduce împreună mii de delegați, a căror candidatură este propusă de consiliile locale, partidele pro-Lukashenko și de sindicate. Oponenții lui Lukashenko, dintre care cei mai cunoscuți sunt între timp în închisoare sau au fugit din țară, au respins propunerile ca pe o tactică de tragere de timp care să-l ajute pe Lukashenko să depășească perioada de proteste izbucnite după alegerile prezidențiale din 9 august, pe care opoziția, dar între timp și zeci și sute de mii de belaruși le consideră drept falsificate.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Pe pagina noastră de internet vă invităm să participați la un sondaj de opinie, pentru că noi, redacția Radio Europa Liberă, vrem să vă oferim știri și relatări cât mai relevante și utile.
Ne puteți ajuta să devenim mai buni completând un sondaj pe care îl găsiți pe moldova.europalibera.org, exact în dreapta de sus a paginii.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, într-un interviu pentru postul nostru de radio, șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Masolin, a declarat că partenerii occidentale ai Republicii Moldova urmăresc cu atenție evoluțiile politice de la Chișinău. Oficialul european atrage atenția că țara este în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei, ceea ce înseamnă că autoritățile moldovene mai au restanțe în ce privește respectarea drepturilor omului, reformarea justiției și combaterea corupției.
Republica Moldova și Consiliul Europei au pus bazele unei colaborări în urmă cu 25 de ani, când autoritățile de la Chișinău au acceptat să adere la această organizație internațională. Cum a evoluat parteneriatul de-a lungul anilor? O întrebare de la care a început discuția realizată de Diana cu șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Masolin.
First of all, I would like to say that it's a very important partnership. It goes without saying that for us, the accessions of Moldova 25 years ago...
În primul rând, aș dori să spun că acest parteneriat este unul foarte important. Este de la sine înțeles că pentru noi, aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei în urmă cu 25 de ani a reprezentat un mare pas înainte pentru consolidarea sistemului democratic din Republica Moldova. A fost un semnal foarte puternic trimis statelor europene cu privire la angajamentul Republicii Moldova de a respecta pe deplin standardele internaționale în ce privește respectarea drepturilor omului și, de asemenea, statul de drept și principiul democrației. Prin urmare, în baza acestor angajamente asumate în urmă cu 25 de ani, a fost posibil să ne angajăm într-o cooperare activă cu Republica Moldova pentru a sprijini procesul de reformă care era necesar în acel moment și care, într-o oarecare măsură, este necesar și acum.
All these fields where it wants and needs to undertake reform.
Pe de altă parte, Republica Moldova se află în continuare sub monitorizarea Consiliului Europei. Care sunt domeniile restante, domnule Masolin?
Yes, indeed, but this is not an unusual situation for a country which had yet, when it became a member of our organization,
da, într-adevăr, însă aceasta nu este o situație neobișnuită pentru o țară care atunci când a devenit membru al organizației noastre avea o experiență limitată în ce privește principiile democratice. Într-adevăr, 25 de ani poate părea o perioadă lungă de timp, însă atunci când trebuie să reformați sistemul judiciar pentru a pune la punct o nouă constituție, să reformați diverse instituții pentru a vă asigura că statul de drept este pe deplin respectat, că țara este cu adevărat liberă de corupție, că instituțiile sunt suficient de puternice pentru a rezista la presiunea ce poate uneori exista din cauza crizelor politice, deci toate aceste provocări au nevoie de timp și sunt foarte dificile. După 1991, în cadrul Consiliului Europei, am înregistrat un val de aderare și provocările cu care țările membre se confruntau la acel moment erau similare cu cele ale Republicii Moldova. În prezent, cred că fiecare cetățean moldovean poate observa că există încă unele reforme care trebuie duse până la capăt în domeniul justiției pentru a se asigura că justiția este pe deplin independentă, că există standarde ridicate de integritate. Acest lucru este absolut esențial în lupta împotriva corupției. Nu trebuie să insist că aceasta rămâne o problemă cheie în Republica Moldova, inclusiv potrivit observațiilor diferitelor organizații de monitorizare din cadrul Consiliului Europei. În ce privește reforma electorală, cu siguranță s-au făcut progrese, însă cu siguranță anumite standarde trebuie respectate și îmbunătățite în acest domeniu. De asemenea, în ceea ce privește drepturile omului, există încă multe provocări, cum ar fi combaterea violenței împotriva femeilor, a abuzurilor sexuale față de copii, a îmbunătățirii condițiilor din penitenciare. Este extrem de important ca drepturile cetățenilor să nu fie încălcate. Procesul de monitorizare din partea Consiliului Europei reprezintă un proces de susținere a unei țări în aplicarea procesului de reforme necesare.
All these rights of citizens are not being violated. And this process of monitoring, if you want, is really a process of accompanying a country in this process of necessary reforms.
De 25 de ani, Consiliul Europei a sprijinit și continuă să sprijine Republica Moldova în consolidarea statului de drept și libertății presei pentru ca cetățenii să aibă parte de o justiție independentă și echilibrată, de instituții de stat democratice și puternice. Totuși, un recent raport Freedom House despre țările în tranziție constată că situația presei în Republica Moldova continuă să se înrăutățească. De ce este importantă o presă liberă într-un stat cum este Republica Moldova?
Absolutely essential. I could not insist more on the importance for a solid and vibrant democracy for citizens.
Libertatea presei este absolut esențială. Nu aș putea insista mai mult asupra importanței pentru o democrație solidă și vibrantă pentru ca cetățenii să poată avea încredere în sursa informațiilor pentru a înțelege cât mai bine ce se întâmplă în țară și modul în care este condusă aceasta de politicieni. Presa este de asemenea într-o oarecare măsură și un factor de influență asupra modului în care oamenii văd lucrurile și reformele realizate în țară. Iată de ce aceste puncte de vedere trebuie să se bazeze pe fapte. Deci, pentru ca presa să acționeze în acest mod, trebuie să aibă acces la informații. Trebuie să existe certitudinea că siguranța jurnaliștilor este protejată, că confidențialitatea surselor este asigurată. Deci există o serie de factori absolut esențiale pentru ca mass media să-și poată desfășura activitatea în mod corespunzător și să informeze cetățenii, astfel încât aceștia să poată, la rândul lor, să-și joace rolul de plin de cetățeni informați, care să se asigure apoi că cei pe care i-au votat și cărora le-a fost acordată responsabilitatea de a conduce țara pentru o perioadă limitată de timp, pot fi trași la răspundere. De asemenea, în presă există și un aspect economic care nu este de neglijat. Deci este absolut esențial să ne asigurăm că presa nu este controlată de un număr limitat de persoane.
Individuals or of firms that would then limit the options for citizens in terms of being informing to the full.
Domnule Masolin, prin inițiativele despre care vorbiți și pe care le-ați sprijinit în Republica Moldova, încurajați direct cetățenii să ceară socoteală funcționarilor publici și politicienilor pentru acțiunile lor. De exemplu, ați jucat un rol cheie în procesul de elaborare a legii privind accesul la informație. Iată de ce vreau să ne referim puțin la activismul civic. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce pot face oamenii pentru a determina funcționarii publici, clasa politică, să țină cont de opinia lor zilnic și nu odată la 4 ani, în alegeri, cum se întâmplă astăzi?
I mean, this is a challenge in all the countries of the Council of Europe, but we just talked about the press. For people to be informed,
da, într-adevăr, însă vreau să spun că acest aspect reprezintă o provocare pentru toate țările din cadrul Consiliului Europei. Deci am vorbit mai devreme despre presă și necesitatea ca oamenii să fie informați. În prezent sunt diverse modalități de informare, de exemplu prin intermediul rețelelor de socializare și nu numai. Și acest lucru este important. Acest lucru are loc în toate democrațiile și acest lucru ar trebui păstrat. În același timp, informațiile nu pot proveni doar direct de la oameni. Precum am menționat, este important rolul presei și al societății civile, care au rolul de a informa oamenii despre cum funcționează guvernul și, de asemenea, cum se pot implica cetățenii pentru a rezolva anumite probleme. Este dificil pentru cetățeni să urmărească evoluțiile din toate domeniile, de la politica energetică la educație, justiție, deci acestea trebuie monitorizate de organizații ale societății civile, astfel încât oamenii să se angajeze în reformare prin intermediul organizațiilor societății. Pentru ca oamenii să se implice într-un dialog direct cu guvernul, ei trebuie să fie bine informați. Și aici intervine rolul presei și al organizațiilor societății civile, care trebuie să asigure acest dialog dintre cetățeni și guvern.
And that's the role of the press, that's the role of civil society organizations to make sure that this dialogue can take place on the equal level of information and expertise.
Domnule Masolin, în prezent, clasa politică din Republica Moldova trece printr-o criză. De fapt, neînțelegerile politice din Republica Moldova, ce mesaje transmit partenerilor occidentali ai țării și cât de mult urmăriți situația de aici?
Well, my role here is to follow as closely as possible these developments. They are obviously essential to get an understanding of what's happening in Moldova.
Ei bine, rolul meu aici este să urmăresc cât de atent posibil aceste evoluții, pentru că este esențial să înțelegem ce se întâmplă în Republica Moldova. Noi nu avem și eu nu am rol politic, desigur. Suntem aici pentru a ne angaja în cooperare cu autoritățile, încercăm să ne asigurăm că acestea își respectă angajamentele asumate. Aceasta este esențial pentru noi. Deci, pentru noi sunt importante rezultatele din domeniul justiției și modul în care statul de drept este respectat sau nu. Este importantă funcționarea Parlamentului și tipul de legi care sunt adoptate, modul în care acestea sunt adoptate, modul în care se desfășoară alegerile. Deci, toate aceste evoluții noi le urmărim extrem de aproape, deoarece spun ceva despre modul în care țara își respectă angajamentele sale față de Consiliul Europei și cum planifică să realizeze reformele care vor consolida democrația, statului de drept și drepturile omului în această țară. Prin urmare, este absolut esențial pentru noi ca atunci când interacționăm cu autoritățile, să discutăm nu doar în baza a ceea ce ni se spune, dar să știm și ceea ce se face de fapt.
Or as well as possible what's happening in the country, be in a position to discuss not only on the basis of what they say, but what they actually do.
A fost șeful oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Masolin. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți pe internet la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care se arată sceptic față de șansele unui program național de vaccinare anti-COVID-19. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Radio Chișinău oferă detalii despre vizita de astăzi a președintelui României, Klaus Iohannis, prima vizită la nivel înalt primită de Maia Sandu după preluarea mandatului de președinte. Între altele, se anunță că cei doi șefi de stat urmează să adopte o declarație comună pentru consolidarea parteneriatului strategic bilateral, reafirmând relația specială dintre București și Chișinău la aniversarea în acest an a 10 ani de la semnarea parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. De asemenea, în cadrul vizitei se va discuta și despre sprijinul României pentru cetățenii Republicii Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de COVID-19. La același subiect, portalul hotnews.ro de la București amintește că președintele României, Klaus Iohannis, a făcut prima sa vizită oficială externă după investirea în funcție la Chișinău în februarie 2015. De la preluarea mandatului de președinte al Republicii Moldova de către Igor Dodon, Klaus Iohannis a evitat constant să se întâlnească cu acesta. Publicația de la București mai scrie că astăzi liderul de la Cotroceni urmează să transmită un mesaj de susținere pentru noua președinte a Republicii Moldova, precum și, citez, un mesaj de sprijin pentru cetățenii acestei țări în efortul de democratizare, de realizare irreversibilă a principiilor statului de drept și de consolidare atât a parcursului european, cât și a relațiilor privilegiate cu România. Am încheiat citatul. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea pretinde la funcția de prim-ministru al țării. De asemenea, el nu exclude o coaliție a forțelor de stânga după alegerile parlamentare anticipate. Declarațiile au fost făcute de Igor Dodon pentru agenția rusă TASS. Citez, vrem să ajungem la alegeri parlamentare anticipate cât mai repede. Scopul nostru politic al Partidului Socialiștilor, al echipei mele, sunt alegerile parlamentare anticipate. Nu ne interesează să facem coaliții în cadrul componenței acestui parlament pentru a obține fotoliul de prim-ministru sau altceva, a răspuns Igor Dodon. Referindu-se la declarațiile președintei Maia Sandu privind retragerea trupelor rusești de menținerea păcii din regiunea transnistreană, fostul șef al statului a spus că Maia Sandu, citez din nou, va aprinde un fitil în jurul Rusiei. Am încheiat citatul. Analistul politic Nicolae Negru analizează în paginile Ziarului Național primul discurs al președintei Maiei Sandu adresat cetățenilor. În general, discursul conține toate ingredientele necesare unui mesaj politic care să atingă corzile sensibile ale societății, făcându-i pe cetățeni să se simtă incluși, nu excluși din procesul schimbărilor care se prefigurează, constată Nicolae Negru. Totuși, comentatorul Ziarului Național crede că în mesajele ei viitoare, cu ocazii mai puțin solemne. Maia Sandu va trebui să fie mai explicită, mai concretă în unele aspecte, citesc din nou, coborându-i pe admiratorii săi cu picioarele pe pământul realității crude, altfel ei ar putea cădea prea repede pradă dezamăgirilor devastatoare. Am citat, mai cu seamă că Moscova nu se mai ascunde după deget, urmărește cu atenție și comentează toate declarațiile noului președinte, conchide autorul. Și cum a fost anul 2020 pentru jurnaliști? Aflați dintr-o analiză a portalului mediaz.md. Respectul până în glande din partea unor comunicatori, înjurăturile politicienilor, îmbrâncelile ofițerilor de pază și ignorarea solicitărilor de informație. De o astfel de atitudine a avut parte presa moldoveană. Analiza Centrului pentru Jurnalism Independent arată că 2020 a rămas în memorie drept anul în care jurnaliștii, de rând cu luptătorii din prima linie, au îmbrăcat costumele de protecție, au mers în focarele pandemiei și au informat din prima sursă despre criza provocată de COVID-19. Iar măștile, mănușile de protecție și dezinfectanții au devenit indispensabile muncii în teren. Eu mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Сфиста белая политика у нас в царе, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, хай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Șeful adjunct al Direcției Municipale Sănătate, Boris Gâlcă, ne-a explicat de unde cum stau lucrurile cu vaccinurile. În vreo 3 luni, primele doze de vaccin anticovid vor ajunge în Republica Moldova, iar din toamna anului 2021 ar putea să înceapă un program național accesibil de vaccinare. Ar trebui să ne vină niște vaccinuri de la Alianța Globală pentru Vaccinuri și din România, dar e limpede de pe acum, acestea vor fi insuficiente și statul va trebui să cumpere restul vaccinurilor. Domnul Gâlcă a vorbit despre pleadorie diplomatică și asigurarea de parteneriate strategice de care va fi nevoie și a precizat că puterele mari au momentan acces prioritar la vaccinuri. Din cele spuse de domnul Gâlcă, am dedus că vaccinurile vin spre noi târâș, grăpiș și că vor ajunge foarte greu. Avem mult de așteptat, asta e de domeniul evidenței. Nu întâmplător, funcționarul ne îndeamnă să mizăm în continuare pe respectarea normelor sanitare, adică pe ceea ce moldovenilor nu prea le place. Mă gândesc la toamna anului 2021 ca la un timp aproape inaccesibil, cât mai trebuie să așteptăm. Iar îngrijorarea mea, cea mare, e legată de supoziția că guvernanților nu le prea arde acum de vaccinuri, ei gândindu-se mai mult la alegeri anticipate și la lupta pentru putere. Și dacă lupta asta acerbă nu se va termina și după alegerile parlamentare anticipate, dacă va rămâne cam aceeași configurație în Parlament, la vaccinarea cetățenilor se vor gândi cei de la putere. Cuvintele astea ale domnului Gâlcă, toamna anului 2021, mi-au rămas în memorie și mă îngrijorează. Să sperăm că vom fi norocoși și vom ajunge în toamna aceea atât de îndepărtată.
Stațiunile bulgare au deschis sezonul de iarnă. Printr-o campanie activă de publicitate și garanții în privința măsurilor antiepidemice, se încearcă atragerea unui număr cât mai mare de turiști din țările vecine. Detalii de la Sofia are Petiu Petkov.
Viceprim-ministrul și ministrul al turismului, Mariana Nicolova, a declarat că până acum numărul rezervărilor în stațiunile montane este cu 70% mai mic față de cel din sezonul trecut. În ultimele câteva zile au fost anulate mii de rezervări, cea mai mare parte de către cetățeni britanici. Situația în privința turiștilor britanici se va putea schimba după ce guvernul Borisov a decis reluarea zborurilor din această țară. Bulgaria însă va conta în primul rând pe turiștii din țară și din statele vecine, care folosesc de regulă transport individual. Mulți bulgari nu vor vizita stațiunile din Europa Centrală, preferând cele din munții Rodopi, Rila și Pirin. Vor funcționa în câteva schimburi și capacitatea redusă la 50% restaurantele din hoteluri. Localurile în zona părților însă vor rămâne închise. Există posibilitate ca restaurantele în stațiunile montane să funcționeze și după ora 22, limită stabilită în cadrul ultimelor măsuri antiepidemice. Nu vor fi permise însă petreceri colective. Ministrul Nicolova a declarat că verificările în stațiunile și centrele SPA au demonstrat că sezonul va putea începe cu respectarea măsurilor antiepidemice. Turiștii vor avea la dispoziție suficiente mijloace și materiale de dezinfectare. Restaurantele vor funcționa numai pentru oaspeții hotelurilor. Politica guvernului este să fie menținute deschise frontierele, iar testarea PCR să fie aplicată numai în cazuri extreme. Măștile nu vor fi obligatorii în zona părților. Nicolae a declarat că România este partenerul numărul 1 al Bulgariei în sectorul turismului. În 2019, peste 1,3 milioane de români au vizitat țara. 519.000 de bulgari au fost în România. În noul sezon, Bulgaria va fi o destinație sigură din punct de vedere antiepidemic, în care se respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și standardul Safe Travel Stamp. La Bansko a fost deschis un laborator pentru teste rapide PCR pentru turiștii care vor avea nevoie de astfel de document la revenire în țară. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
Aici am avut posibilitatea să vă prezentăm doar o mică parte din multitudinea de materiale realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune în noul an. Să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Liberă.